Līdz ar bēgļu krīzi Eiropā daudzviet pieaudzis naidīgu komentāru skaits, kas vērsti pret patvēruma meklētājiem. Ļoti daudz rasistisku komentāru pausts Facebook lapā vācu valodā, un sociālais gigants Facebook jau solīs cīnīties pret Vācijas lietotāju rasistiskiem komentāriem. Šādu komentāru īpatsvars pieaudzis arī citās Savienības dalībvalstīs. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības tieslietu ministri tikās Luksemburgā, lai runātu par to, kā cīnīties pret ksenofobiskajiem izteikumiem sociālajos medijos, stāsta Vācijas tieslietu ministrs Heiko Maas.
Die Hasskriminalität in den letzten Monaten deutlich zugenommen hat.
Mēs esam novērojuši ievērojumu naida noziegumu pieaugumu Vācijā pēdējo mēnešu laikā. Tās nav tikai naidīgas ziņas, bet arī vēršanās pret bēgļiem un ebrejiem. Šāds noziedzīgs nodarījums ir jāsoda. Sociālie mediji ir atbildīgi par saturu, un tiem jāpārliecinās, lai šādi izteikumi tiktu dzēsti. Pagaidām tas pietiekošā apmērā nenotiek. Tas ir iemesls tam, kāpēc mēs esam sasaukuši darba grupu, lai izveidotu speciālus birojus, kas sociālajiem tīkliem ziņotu par saturu, kas steidzami no interneta jāizdzēš.
Plattformbetreiber darauf hinweisen, damit die Dinge auch schneller aus dem Netz gelöscht werden können.
Kā sacīja Eiropas tieslietu komisāre Vera Jurova, sociālie tīkli, tostarp ne tikai Facebook, bet arī Twitter, YouTube un citi, piekrituši sadarboties un aktīvāk pievērst uzmanību naidīgiem komentāriem.
Pagājušajā nedēļā par šo jautājumu man bija diskusijas ar lielajiem sociālajiem tīkliem, un mēs vienojāmies par sadarbību. Mēs vienojāmies arī par to, ka naida runa un izteicieni, kas varētu kūdīt naidu sabiedrībā, ir vienkārši nepieņemami. Vienlaikus, protams, jāsaka, Globā vārda brīvība, kas ir viena no mūsu pamatu vērtībām. Mēs pārunājām arī tehniskus jautājumus, kas jāatrisina tuvāko divu nedēļu laikā, un tad mēs turpināsim diskusijas.
Arī Latvijā līdz ar diskusijām par to, cik daudz patvērumu meklētāji būs jāuzņem, pieaudzis negatīvo komentāru skaits internetā. Tā secina pētnieki, kuri mēra sabiedrības noskaņojumu, analizējot komentārus dažādos portālos. Vairāk stāsta viens no pētniekiem, Klāvs Sedlinieks.
Pirmkārt, bēgļu tematika ir redzama. Tas, ka viņa ir aktuāla, ja, to var redzēt tajā indeksā. Otrs, daži vārdi, kuri varētu būt saistīti ar kaut kādu nepatiku iespēju, un kas pēc konteksta ir redzams, ka ir ļoti tuvu naida runai. Piemēram, vārds melnais parādās bieži, ja, un mēs zinām, ka melnais tiek lietots tādā mazliet nicinošā kontekstā. Ja.
Jāpiebilst, ka debatēs Luksemburgā Francijas tieslietu ministra Kristiāna Tobirā arī norādīja, ka Eiropas līmenī nepieciešams izveidot vienotu sodu mehānismu, kas ar vienlīdzīgu bardzību būtu piemērojams visās Savienības dalībvalstīs. Pat laban soda mēri atšķiras. Piemēram, Latvijā krimināla likums paredz, ka par naida runas izteikšanu, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida izraisīšanu un ir saistīta ar vardarbību un draudiem, sots var būt arī brīvības atņemšana līdz pat 10 gadiem. Vita Anstrete, Latvijas radio.